izulu lihlasele indawo enjenge emakomahlaba emahlaba ekuwatrix emahlaba primary school kugcwele uomathili khona ngale ulandela ugwayi ugwayi lapho yikho lapho ugwayi sengani usezondile kakhulu kuthela izifula ezinjengo ukami lombembezi yikho usekutshengisela ukuthi usemubi kokuthi angalimaza imizi eminingi kodwa kwakhathesi kulezi ndawo engizitsholo amanzi agcwele kakhulu lezifuyo izakhamuzi sezikhathazekile ngezifuyo umuntu umuntu ngezifuyo bakhangela ukuthi impilo yabo lezifuyo zabo sezingalahleka kakhulu kule ward 8 i-ward 8 kule garia leobutabubili ikarani zindawo eziku-ward 8 khona ngale imizi yadilika kakhulu imizi eminingi kodwa ke amanye ama-organizations ahambile njengama-MSF labo ngiyathemba le-Red Cross ihambile ngeke ngakhuluma labe-Red Cross bethembisa ukuthi bazahamba khona ngale ezindaweni ezijiyeneyo yikho ke njengoba ngeke ngahamba kosiphepha ngihamba ngefa yomne wabo kaomngami u-honorable kosiphepha kuleyo area kosiphepha kanye akulankinga but edakalazi ku-ward 3 lakho kunemizi edilikileyo ubona ngani mine imizi yakhona kulusizi ngoba kwesinye isikhathi imizi nxa idilika idilika lezinto ziphela phakathi sile ma-utensils imiganu sile ngutshanyana zethu ziyabe sezitshone phakathi okuningi umuntu nxa elendlu kulezinto eziningi ayabe nazo so nxa ngikhuluma labanye ngikhuluma ikakhulu njengakhuluma labanye abafundisi hlanganiswa abafundisi singicela ukuthi bake basilamulele ngokudla lamathenti lengubo ukuthi abantu bayembathe yinto engikhakhasa ngazo ngikhuluma ngakho abantu abasemakhaya bangacabanga ukuthi ama-MPs abehlezi besezindlini kodwa sibhizi siyasebenza sisebenza ngokukhulumisana ukuthi sizuze into ezilamulela abantu ngoba nxa sokunjeyana ukudla kusezekuke kusaba khona ingubo ziyabe zingasekho okuningineni kuyabe sokuthabalala ngamathenti khonakhona kuyadingakala yikho enzayo sike sangakhankasa futhi labantwana abasephandle kwamazwe like ema-South Africa khonapha silabantwana abase-South Africa siyacela njalo ukuthi basikhumbule emakhaya ngapha ikakhulu abantu abethu itsholoshi igcwele abantwana e-South Africa labo bangasinika nenhlanganiso ezijiyeneyo sikhankasile bengizama sibili.